Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Російські байкери з клубу «Ночні вовки» заявили на пресовій конференції у Бересті, що мотопробіг по Європі відбудеться, не глядячи на анулювання візів уладами Польщі і Німеччини. Об'єднана громадянська партія вилучає своїм кандидатом на президентські вибори у листопаді сьоліта лідера партії Анатолія Лябецьку. Так само і партія «Справедливий світ» вилучає своїм кандидатом партійного керівника Сергія Калякіна. Про гэта у інтерв'ю «Свободі» заявив намісник старшині партії Валеру Хналю. На 4 травня призначений процес над былым кандидатом у президенти Миколом Статкевичем. Жонка політв'язня Марина Адамович не виключає, що Миколу знов погрожає тюремний режим за нібито порушення правилов відбуття покарання у шкловській колонії. Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Зараз на черзі наша експертиза. Праз півгода у Білорусі мають відбутися президентські вибори. Як до їх рихтується влада? Які процеси відбуваються у опозиції? Гэта і да інші питання обмярковують керівник аналітичних проєктів компанії «Білофан» Олександр Класковський і політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Веде передачу Валер Карбалевич.
Нурсултан Назарбаев перемог на президентских выборах у Казахстане с лишбой у 98%. Амаль советский выльник, покуль недосяжный для Александра Лукашенко, цікаво, ці задростить белорусский керовник своему коллегу. До белорусских выборов засталося прикладно полгода. Як улады рыхтуюцца да выбару? Ці ёсць некія прыкметы набліжаючайся галоўнай за 5 гадоў палітычнай кампаніі? Вось колькі часу ўсе эксперты казалі, што гэтым годам улады падвышаць заробкі не будуць, бо няма грошай. А вось урад прымае пастанову павышэння заробкаў бюджэтнікам аж 3 разы цягам бліжэйшых месяцаў. Так якія прыкметы падрыхтоўкі да выбараў з боку ўладаў? Спадар Класковскі.
Сапраўды, калі згадаць мінулыя кампаніі, то ўлада ўкідала вялікія грошы, напампоўвала гэтыя заробкі, цяпер такога рэсурсу няма. Тое, пра што вы кажаце, пастанова пра тое, каб неяк падвысіць заробкі бюджэтнікам, там відавочна вельмі абмежаваныя межы, таму што гэта за кошт эканоміі на датацыях і штатах, так сфармулявана ва ўсякім разе. Хаця я не выключаю, што перад спакусай трохі паддрукаваць пустых грошай улады таксама не ўстаяць. Але надта узнімаць гэтыя заробкі не выпадае, у прыватнасці і таму, што ёсць фобія перад абвалам, які быў пасля выбараў 11 года, каб не было такога рэмейку. А па-другое, трэба ж прасіць грошы у МВФ і у антыкрызіснага фонду Еўразэса. Там таксама даволі жорсткія патрабаванні, фактычна замарозкі заробку. Карацей кажучы, я думаю, што у лепшым выпадку ўлады могуць выйсці на той узровень, які быў 5 гадоў таму. Гэта ў эквіваленце недзе 500 долараў. Ну, а чым будуць кампенсаваць? Як звычайна, прапагандай будуць казаць пра Украіну, што вось магло б быць і горай, дзякуючы нас чай моцнай і мудрай уладзе ў нас спакой, няма вайны і гэтак далей. Ну, і плюс жорсткі сцэнар выбараў. Апазіцыя расцярушаная, улада не дасць, напэўна, магчымасці, як у 10-м годзе, каб быў такі разгул, адносны, канешне, разгул дэмакратыі, плюс гульня на міжнародным чынніку. Сёння Лукашэнка разблакаваў дачыненні з Захадам, з Еўразвязам найперш, мае пэўныя лаўры як міратворац, і гэта ён таксама будзе скарыстоўваць дзеля таго, каб Захад болей-меней скрозь пальцы паглядзеў на хаду гэтай кампаніі і вынікі выбараў.
Спадар Шрайбман, а вы некія заўважылі прыкметы таго, што ўлады рыхтуюцца да выбараў? Здаецца, і некай такой актыўнай прапагандысцкай інфармацыйнай кампаніі ў дзяржаўных медыях няма. Што здаецца, як звычайна, роўна?
Ну, яшчэ да выбараў у нас застаецца ўсё ж такі амаль паўгады, а то і болей. І таму не варта так рана мабілізаваць, неяк электрызаваць свой электарат, мабыць, мяркуюць там на версе. Але некаторыя прыкметы ўжо ёсць. Улада рыхтуецца да выбараў па некалькіх накірунках. Па-першае, прынятыя папраўкі ў закон аб сродках масавай інфармацыі, якія дазваляюць проста выключаць сайты, якія не падабаюцца ўладам. Таксама гэта вось пра тое, што казаў спадар Александр, што сітуацыя вымагае адмовы ад штучна значнага нарошчвання заробкаў перад выбарамі, але ўсё гэта будзе вызначацца не нейкімі разважаннямі наконт мэтазгоднасці ці эканамічнымі разлікамі ці страхам расчараваць патэнцыйных крэдытораў. Усё гэта будзе вызначацца псіхалогіяй гаспадара Лукашэнка на момант менавіта перад выбарамі. І тут я б не быў такім катэгарычным, мне здаецца, што ўсё ж такі ягоная рука можа ў апошні момант дзёрнуць у той бок, каб надрукаваць грошы, якія будуць патрэбны для выратавання эканамічнай сітуацыі, калі яна зойдзе сапраўды далёка. Гэта можа прывесці да таго, што нервы ў пэўным сэнсе здадуць. І Лукашэнка можа, не гледзячы ні на якія разлікі, даказаць таму ж Нацбанку, надрукаваць грошы, каб выратаваць сітуацыю.
Цяпер пагаворым пра сітуацыю ў апазіцыі. Да апошняга часу канфігурацыя ўдзелу апазіцыі ў выбарах здавалася зразумелай. Ад кааліцыі народны рэферэндум кандыдатам у прэзідэнты вылучаецца Таццяна Караткевіч, а ад кааліцыі Талака Анатоль Лябецька. І вось пленум партыі «Справедлівы свет» прымае рашэнне аб вылучэнні кандыдатам свайго лідара Сергея Калякіна. І гэта ламае ўсю схему, усе прагнозы і стварае некую новую канструкцыю. Як можна прагназаваць хаду выбарчай кампаніі? У мяне, напрыклад, ёсць сумненні, што Лябецька і Калякін, ідучы па асобку, збяруць неабходныя 100 тысяч подпісаў. А як вы бачыце гэтую сітуацыю, спадар Класкоўскі?
Інтэграцыя ў апазіцыі не атрымліваецца, працягваецца яе расцярушванне. Кааліцыя Талака трэснула, і гэта было чакана. Нагадаю, гэта кааліцыя аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі «Справядлівы свет». Ад пачатку аналітыкі казалі, што гэта вельмі штучная, сітуацыйная такая кааліцыя, бо лібералы аб'ядналіся з посткамуністамі. І вось цяпер тут дзейнічае менавіта гэты праграмны чыннік, таму што Анатоль Лябецька пойдзе на выбары з моцнай эканамічнай праграмай. Гэта такая рынкавая, як я разумею, ліберальная праграма, і натуральна, што посткамуністам гэта не вельмі падабаецца. Таму ідзе Калякін, але вельмі вялікія ёсць сумневы, што яны збяруць абавязкова гэтыя 100 тысяч. Дарэчы, таксама дэкларуе свае амбіцыі і спадарыня Лена Анісім з таварыства беларускай мовы. І зноў жа пытанне, адкуль у яе будуць ресурсы. Вось я згадваю, паўгода таму прыблізна прыхільнікі Анісім правялі кангрэс за незалежнасць, тады было гучна сказана, што яны збяруць мільён подпісаў у падтрымку беларускай незалежнасці. З тае пары нічога не чуваць пра гэту кампанію, і таму вялікія сумневы таксама ў арганізацыйным патэнцыяле каманды спадарыні Анісім. Можа атрымацца ў выніку, што не здолеюць пераадолець вось гэты бар'ер у 100 тысяч, і тады будзе змушаны адзіны кандыдат, але са страшэннай стратай часу і аўтарытэту апазіцыі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце нашу экспертызу. Падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбараў уладаў і апазіцыі абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Арцём Шрайбман. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Шрайбмана, якія вашы прагнозы наконт удзелу апазіцыі ў прэзідэнцкай кампаніі?
Наконт гэтага кроку партыі «Справедлівы свет», ён, я цалкам згодна, быў прагназаваны, бо камуністы і лібералы могуць аб'яднацца па прынцыпу «мы не народны рэферэндум, мы супраць той кааліцыі», нам можа такая кааліцыя існаваць пэўны час. А калі час надходзіць да выбараў і трэба размаўляць ужо з выбарцамі, я не разумею, як бы Калякін і Лябецька, рыначнік і сацыяліст, спрабавалі бы выйсці з некай адзінай праграмай. Калі ўжо стала відавочна ўсім, што перамовы аб адзіным кандыдаце сарваліся, то зараз ужо можна проста адмовіцца ад некай ідэі адзінства і вырашаць кожнаму свае нейкія задачы на перадвыбарчую кампанію. І таму нехта ставіць гэтую задачу як піар свае партыі. Для спадароў Калякіна і Лебедька гэта магчыма апошні шанс, бо яны ўжо палітыцы, напэўна, як і спадар Лукашэнка некалькі дзесяцігоддзяў. То бок ужо не ідзе нейкая справа пра пераможную стратэгію. Ужо кожная кааліцыя, кампанія, партыя, арганізацыя ідзе на выбары за нечым сваім. Я таксама не веру, што партыя «Справядлівы свет» мае патэнцыял сабраць то тысяч подпісаў, калі ў мяне была б такая надзея на конт вот Татьяны Певіч, якую могуць падтрымаць некалькі арганізацый з народнага рэферэндуму, то велізарныя сумневы ўзнікаюць, калі гаворка ідзе пра спадара Калякіна і ягоную партыю. А на конт удзелу апазіцыі ўвогуле ў прэзідэнцкай кампаніі, то апазіцыя ўжо ўдзельнічае ў кампаніі без нейкай мэты перамагаць. Таму я прагназую, што апазіцыя не будзе заклікаць моцна на плошчу, гэта будзе такая прахадная кампанія, дзе апазіцыя будзе вырашаць свае тактычныя задачы самазахавання, для некаторых прэзентацыі новых лідараў кшталту Тетяни Короткевич, у принципі так і мусить розвиватися опозиція у авторитарній країні кшталту нашій. Опозиція політична у такій системі просто не предугледжена. Тому не варто чекати від опозиції поводжена у відповідності з якими схемами, які були б придатні для демократичних країн.
Коли партія чи політик йде на вибори і потім висвітляється, що на фінішу вони не зібрали 100 тисяч підписів, то я не ведаю, чи це піар со знаком плюс, чи це піар со знаком мінус. Як звичайно, президентську кампанію упригожують претенденти, яких можна віднести до категорії діваків. Вони були во всіх кампаніях, і ось гетим разом виплив з небиття граф Прушинський, від партії «Зелених» вилучається нікому невідомий дармоєд Юрій Шульга. Яни не бояться чомусь трапить під роздачу. Які мети яни перед собою ставить, ще менш зрозуміло, чим про тих опозиційних політиків, про яких ми говорили. І кольки вогуля буде претендентів, во всякім разі, на самому старті претендентів на президентську посаду з Подарковським?
Кількість таких діваків тяжко прогнозувати, тому що тут, видать, не політологічні критерії треба вживати, а ніякі інші. Я б не починав серйозно аналізувати їх мети і програми. Хтось ці просто діля приколу може. Я про інше я хочу сказати. Ось ви згадали гетого господара Шульгана, який назвав себе дармоєдом у декреті. Тут добре, до речі, гульня слов, і треба відзначити креативність. Йось там злодії у законі, а тут дармоєд у декреті. Зрозуміла асоціація. До речі, його підтримала партія зелених. Гета ось, кажучи молодєвою мовою, уже такі тролінг іде, стьоп. Зелені такі таким чином підкреслюють, що з боку опозиції удел у виборах перетворається у клоунаду. І саме сумне тут те, що поміж фриками, так би мовити, і нібито не фриками, ось гетими титульними, уже стирається межа. По-перше, тому що справді у їх нема потенціалу, і у тих, і у других нема ресурсів, каб собрати гети 100 тисяч підписів. По-друге, і самі програми, і жадання таким чином ніяк на широкі маси їх розповсюдити виглядають так само дивними. Ну, яка ж шматпартийність у Білорусі, коли у нас біполярна система? І саме кепське те, що у опозиції по виніках такої кампанії, як і по виніках, наприклад, кампанії 10-го года, падіння авторитету. Тому що многі серед простих людей просто називали їх клоунами. Грубо, але у певній ступені, я думаю, це відповідало ось той безадказності, з якої вийшли вони на гетий парад кандидатів. І ось, коли таке повториться, то знову опозиція отримає удар по своїм імені, же ще ніже опуститься її рейтинг, але це було повбяди, це їх, так би мовити, корпоративні проблеми. Саме горше те, що наростає фаталізм у громадстві, тому що воно не бачить серйозної альтернативи. І шмат хто, я думаю, буде голосувати за Лукашенко просто від цього фаталізму, від безвиходності.
Після кожної президентської кампанії опоненти Олександра Лукашенка обов'язково трапляють у турму. Не всі, але ті люди, які себе презентують у якості претендентів, тим не менш, вони готові ризикувати. Вони просто не розуміють, куди вони лезуть. Господар Шрайбман.
Ну, в певному сенсі так, це завжди ризика, але ступінь ризики навпрост залежить від того, наскільки активно ти себе поводиш. Що тичиться цих фрикових кандидатів, це з'ява, яка єднає нас многими країнами, у тим ліку демократичними. Такі кандидати є завжди, але амаль що завжди вони не проходять ніяких фільтрів, які потрібні для реєстрації кандидатів. Але у сьогоднішній кампанії я б не виключав, що влада може їх зареєструвати. Бо, по-перше, влада завжди зацікавлена, щоб вибори відбулися і була ніяка ілюзія плюралізму, множства кандидатів. Я не виключав би, каб держава, каб, по-перше, показати опозицію такими клоунами, а по-друге, каб мати у запасі некілька кандидатів, каб вони докладно не знялися, зареєструє усіх жадаючих. Як це було у 10-му році? Нехто йде просто потролити владу. Але це вже не має нічого справжнього з ніякої реальної політики.
Ви слухали експертизу «Свободи». У її удільничали керівник аналітичних проєктів компанії «Білопан» Олександр Класковський і політичний оглядальник інтернет-порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі!
Ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишите на адрес 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266 39 52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.